นักเคลื่อนไหวเพื่อการคุ้มครองสิทธิสตรีในไทยเปิดเผยว่ากรณีที่น่าเป็นห่วงและกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตตัวเมืองใหญ่ของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานของไทยที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศลาวในเวลานี้ก็คือปัญหาการลักลอบขายบริการทางเพศอย่างสมัครใจโดยบรรดาแม่หญิงลาวโดยสะพ่อแม่เยาวชนลาวเพศหญิงที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นั้นถือเป็นกลุ่มที่สมัครใจขายบริการทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าที่สุดโดยจากการเก็บกำข้อมูลโดยการสัมผัสเยาวชนลาวเพศหญิงที่เดินทางเข้ามาลักลอบขายแรงงานในเขตจังหวัดหนองคายอุดรธานีขอนแก่นนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในระยะ5ปีมานี้พบว่าส่วนใหญ่สมัครใจที่จะขายบริการทางเพศเพื่อหารายได้ไปใช้จ่ายทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าธรรมเนียมในการศึกษายิ่งไปกว่านั้นการเดินทางเข้ามาขายบริการทางเพศของบรรดานักเรียนนักศึกษาลาวดังกล่าวก็ยังเป็นการเดินทางเข้ามาหลายๆครั้งโดยเฉพาะแม้ในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดในเทศกาลต่างๆของไทยนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่บรรดานักเรียนนักศึกษาลาวได้พากันเดินทางเข้ามาในไทยหลายเป็นพิเศษดังที่นักเคลื่อนไหวได้ให้การยืนยันว่า
ตอนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของความหลากหลายของการให้บริการอย่างเช่นว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยเป็นเด็กเรียนหนังสือเรียนจันทร์ถึงศุกร์เย็นวันศุกร์จะเข้ามาขายบริการแล้วก็วันอาทิตย์กลับหรือในช่วงของเทศกาลวันหยุดก็จะเป็นช่วงที่เด็กได้มีโอกาสได้เข้ามาหาเงินในเมืองไทยก็คือเข้ามาแล้วก็มาขายบริการแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือต่อ
แต่ยังได้ก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสถิติที่ชัดเจนว่ามีเยาวชนลาวเพศหญิงจำนวนเท่าใดแท้ที่เดินทางเข้ามาขายบริการทางเพศอยู่ในไทยแต่ถ้าหากอิงตามองค์การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทยก็เชื่อว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 600,000 คนที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายและในนี้ก็คือแรงงานลาวเพศหญิงถึง 56% ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกบีบบังคับหรือสมัครใจขายบริการทางเพศอยู่ในไทยโดยมีสาเหตุมาจากค่าจ้างแรงงานในลาวต่ำหลายในขณะที่ระดับค่าครองชีพกับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนท่านนางออนจันทร์ธรรมวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้แถลงยืนยันว่ากระทรวงแรงงานกำลังกวดกาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและโรงงานในทั่วประเทศเพื่อเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่มีผลบังคับใช้นับเป็นระยะเวลากว่า1ปีมาแล้วหากแต่ก็ยังคงมีรายงานว่าบรรดานายจ้างจำนวนบ่น้อยยังบ่ยอมจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำดังกล่าวอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็มีการห้องเหี้ยนของบรรดาผู้ออกแรงงานโดยว่ามีนายจ้างจำนวนบ่น้อยที่ถึงแม้ว่าจะได้มีการจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำที่รัฐบาลลาวกำหนดก็ตามหากแต่ก็ปรากฏว่ามีการปรับลดสวัสดิการและผลประโยชน์ในด้านอื่นๆของผู้ออกแรงงานลงเช่นค่าตอบแทนในการทำงานเกินเวลาหรือการบ่ยอมสมทบค่าธรรมเนียมในการประกันสังคมให้แรงงานจึงเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานบ่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการกวดพบว่าหน่วยธุรกิจใดบ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายโดยบ่มีการยกเว้นหากแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงบ่มีรายงานที่เกี่ยวกับการลงโทษบรรดานายจ้างที่บ่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในลาวแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA